Bundlinjen præsenteres i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer.
Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært på dette podcast fra Finans. Med mig i dag der har jeg helt som sædvanligt et skarpt panel, og den første gæst, vi skal byde velkommen til, det er dig, Tue Mantoni. Du er investor og sidder i bestyrelsen i en række prominente virksomheder, såsom Jungle Juice, Lakrids by Bylov, Soundbox og modehuset Stine Gøjer, blot for nævne få. Og så har du selvfølgelig også en fortid som topchef i BRO. Velkommen til.
Mange tak.
Dagens anden gæst, det er dig, Lars Sander Macheka. Du er ledelsesrådgiver og bestyrelsesmedlem, og så er du også har du en fortid som topchef i Aller. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og dagens sidste paneldeltager, det er dig, Anders Heide Mortensen, erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til.
Tak.
Men lad os starte programmet helt aktuelt med denne uges optur og nedtur, simpelthen lige for at høre, hvad panelet har bidt mærke i, der er sket den seneste uges tid. Hvilken topchef skal have et velfortjent klap på skulderen, og hvilken virksomhed skal have et rap over fingrene? Det har I panelet gået og tænkt over. Lars, skal vi ikke starte med din optur?
Min optur har været lidt i tvivl om. Og jeg havde egentlig Michael Løve fra OK stående øverst, men efter branden på børsen, så synes jeg faktisk, at Brian Mikkelsen skal have den, fordi han lige præcis, da branden rasede, og der var den allerstørste krise, der viste han både professionalisme og menneskelighed.
Tue, din optur?
Ja, altså jeg havde faktisk også tænkt på Brian Mikkelsen, men så tænkte jeg, at det kunne være, der var nogle andre, der havde valgt ham, fordi han jo gjorde det så godt. Jeg har faktisk valgt hovedstadens beredskab. Og det har jeg gjort, fordi jeg synes, altså to årsager. Det første er den helt åbenlyse, at de sætter liv og velvære på spil ved at gå ind i en brændende bygning, selvom man ved, at der ikke er flere mennesker derinde, simpelthen for at redde kulturværdier. Og så den anden, som jeg faktisk synes, vi alle sammen kan lade os inspirere af, når de bliver interviewet på tv af en journalist, der virkelig prøver at dramatisere det, så er de utroligt klare, koncis i deres kommunikation, og de lader sig ikke rive med. Og det synes jeg faktisk, at alle os, der arbejder i erhvervslivet, indimellem godt kunne lære noget af. Så hovedstadens beredskab.
Tak for det. Anders?
Ja, det er Frank Vang Jensen, direktør for Nordea, som i dag er kommet med et kvartalsresultat på 13,4 milliarder kroner. Det er imponerende.
Og så skal vi have jeres nedtur. Hvem skal lige have en lille ørefin og slutte ugen af på? Lars, skal vi starte med dig igen?
Jo, og nu kommer vi jo til at tale om sagen senere, men det bliver Karen Frøsi, eftersom hun har valgt at gå ind i Ekkos bestyrelse, hvilket i min optik, der er noget galt med det etiske og moralske kompas.
Og det skal vi til lige om lidt, det her emne nemlig. Tak for det. Og Tue, din nedtur?
Altså jeg tillod mig simpelthen at tage en tur til udlandet og vælge en person. Det håber jeg er okay, men det er en, man kan lære noget af. Det er direktøren for Nike, det her sportsbrand, John Donahoe, som kommer ud med et utroligt dårligt regnskab, og så skyder han skylden på working from home. Han siger simpelthen, at efter at folk er begyndt at arbejde hjemmefra, så kan vi ikke lave innovation, og vi kan ikke arbejde tæt sammen. Og der må man bare sige, så lad os få fikset det problem, i stedet for at bruge det som en undskyldning. Så jeg synes, for alle os, der driver virksomhed i den her nye verden, hvor der er rigtig meget working from home, der kan vi godt lære, at man skal i hvert fald ikke bruge det som undskyldning.
Tak for det. Anders, din nedtur?
Ja, det er et stykke statistik, der rystede mig, som jeg så i sidste uge, nemlig at i sidste 14 år, så er 4 ud af 5 nye stats- eller private arbejdspladser, de er ind til de 4 største byer i Danmark. Og det vil sige, at hele resten af Danmark, de må kæmpe om et job hver gang de store byer, de får 4. Og så vil jeg, hvis jeg var borgmester i Landdanmark eller erhvervschef, blive lang i hovedet. For hvad nytter det så med udkantspolitik og landdistriktspakker?
Og det er altså flere hundrede tusind job, vi taler om.
250.000 knap.
250.000,
ja.
Det er voldsomt tal. Tak for det, Anders, og tak for jeres bud på ugens optur og nedtur, hvor vi lige kom lidt rundt i, hvad der er sket her i den seneste uge i erhvervslivet, og hvad I har bidt mærke i. Vi skal til dagens første emne, fordi Sydbanks afgående topchef Karen Frøsik har allerede sørget for, at hun ikke går ledig rundt, når hun officielt forlader banken til august. I denne uge der kom det nemlig frem, at hun overtager en plads i bestyrelsen i den familieejede skokoncern Eko. Det er ikke en nyhed, der normalt vil få mange øjenbryn til at løfte sig, hvis det ikke lige var på grund af Eko og Ukraine. For Eko har siden den russiske invasion af landet været ramt af en massiv kritik herhjemme, fordi selskabet, i modsætning til mange andre, har nægtet at droppe forretningerne i Rusland. Karen Frøsik, hun er jo en af de mest respekterede bankdirektører herhjemme, og i øvrigt også en af de få kvindelige bankdirektører. Og nu er hun jo så på vej ud af sin direktionskarriere. Hun har været 30 år i Sydbank, og skal til at skabe sig en bestyrelseskarriere. Og så vælger hun Eko. Forstår I, hvorfor hun har takket ja til den her bestyrelsespost? Lars, jeg synes næsten, vi skal starte med dig, fordi du havde jo med som din nedtur.
Ja, og det er meget tydeligt for mig, nej, jeg forstår det ikke, og jeg har virkelig prøvet at være rundt i at sige, hvad er det for nogle argumenter, der kan få hende til at træffe det valg? Er det et økonomisk perspektiv? Så tænker jeg, men det job, hun har haft i de mange år, så er det formentlig ikke et økonomisk perspektiv. Er det muligheden for at få indflydelse? Med den track record, hun har, så åbner der så fint i døre til andre bestyrelser. Går hun ind, fordi hun tror, hun kan påvirke, og rent faktisk være med til at få et andet etisk og moralsk kompas ind i Eko? Er det personlige relationer? Og jeg hælder måske i virkeligheden til det sidste, fordi jeg i en artikel læser, at der jo har været et stærkt samarbejde mellem Sydbank og Eko i en årrække. Men personligt har jeg svært ved at finde det gode argument for at træffe den beslutning. Og hvis jeg havde siddet som Frøsiks rådgiver, så havde jeg anbefalet hende ikke at tage den post.
Tue, vil du sige ja til sådan en post?
Altså jeg håber, vi om nogle måneder ser, at Eko trækker sig ud af Rusland, fordi Karen Frøsik er lykkedes med at overtale bestyrelsen til, at det er den rigtige beslutning. Ellers så er det svært at se rigtig gode argumenter for det. Altså alt viser jo, at hvis virksomheder i dag, de ikke leverer på det ansvar, de har i samfundet, og der må man bare sige, sammenligner vi med andre virksomheder, for eksempel som Carlsberg nok det allerbedste eksempel, der meget konsekvent trak sig ud af Rusland og har taget utroligt store tab. Gør man ikke det som virksomhed i dagens Danmark, så rammer det jo ens evne til at rekruttere, og ens evne til at få kunder, og ens evne til at skabe et politisk råderum. Og i det her tilfælde har de været i stand til at rekruttere en person, som siger ja tak til jobbet. Vi kan selvfølgelig ikke udelukke, at der er nogle årsager, som vi slet ikke kender. Netop at hun går ind og gerne vil påvirke tingene, så lad os håbe på det.
Anders?
Ja, nu prøvede jeg med et kægt bud. Jeg tror ikke, hun har haft noget valg. Fordi det er fuldstændig rigtigt. Der har altid været tætte relationer mellem Sydbank og Eko. Og indtil for nogle år siden, så var Ekos ejer, han Kasparik, faktisk næstformand i Sydbank. Så de to ting, de to virksomheder, der i øvrigt kun er 40 km afstand mellem dem, de hænger tæt sammen. Mit gæt er, at Eko har spurgt Karen Frøsi, kunne du tænke dig at komme ind i vores bestyrelse, når du fratræder? Et svar, hvor Sydbank er hovedbankforbindelse, måske til Eko. Et svar, nej, det ville være meget mærkeligt. Det ville hun få svært ved at svare. Jeg tror simpelthen, hun kunne sige ja.
Ja, det er den her sønderjyske forbindelse, der er, fordi du har Eko i Bredebro, og så har du Sydbank, som har hovedkvarter i Aabenraa. Så der er jo ikke langt. Jeg kunne godt lige tænke at høre, nu har vi jo to herrer hen i studiet i dag, som selv har en bestyrelseskarriere. Hvor meget tænker man egentlig over, når man bliver tilbudt en bestyrelsespost? Hvor meget tænker man over virksomhedens, kan man sige, etiske kompas, om de er indblandet i nogle ting, som kan være dilemmafyldte, som kan være kontroversielle? Er det noget, som man bruger meget tid på at tænke over?
Ja, helt sikkert. Altså hvis man har muligheden for at vælge, og det er ofte, hvis man har en bestyrelseskarriere, så har man måske en 4, 5, 6 forskellige poster. Der er jo simpelthen ingen grund til at tage noget, hvor man skal gå på kompromis med sine værdier. Med mindre, at man mener, at man kan gå ind og ændre tingene. Og derfor så for mig, jeg kunne aldrig finde på at være med i en virksomhed, hvor jeg ikke kan enten stå inden for produktet, eller stå inden på den måde, hvorpå at virksomheden den bliver drevet.
Lars?
Det er jeg fuldstændig enig i, og som du siger, Tue, det der med, hvis man har et valg, og der vil jeg sige, selv hvis jeg stod over for valget for, at det var Eko eller en anden given virksomhed, som ikke var i overensstemmelse med mine værdier, eller ingenting, så ville jeg vælge ingenting. Fordi noget af det aller vigtigste, hvis jeg skal ind og arbejde for en virksomhed, det er jo, at jeg kan stå 100% på mål for den virksomhed, at jeg kan se mig selv i øjnene i forhold til det værdigrundlag og det aftryk, de sætter. Så der vil altså blive et nej, frem for at sige ja til noget, hvor der ikke var en overensstemmelse.
Det, som hun skal, hun stopper officielt i Sydbank den 1. august, og så tiltræder Karen Frøsik så som næstformand i Eko Holding, som er, kan man sige, familieselskabet bag Eko, og så får hun også en bestyrelsespost i Eko Sko, som er, kan man sige, selve virksomheden Eko. Og den her pressemeddelelse, der kom ud, der udtaler Karen Frøsik, Eko er en stor og stærk virksomhed, der såvel i Danmark som internationalt har skabt et flot brand på baggrund af et kvalitetsprodukt. Jeg glæder mig til at blive en del af virksomheden og til samarbejdet med virksomhedens ledelse. Og Hanne Tusby, som jo kommer fra Eko-familien, hun siger, at Karen Frøsik kender og har fulgt Eko i en længere årrække, herunder fra et tæt samarbejde mellem Eko og Sydbank. Der blev ikke rigtig nævnt noget om Ukraine, Rusland eller den mediestorm, som Eko har været udsat for de seneste år. Og det er jo blevet symbolet. Der er også andre danske virksomheder, der måske er kommet så heldigt ud af det her med Rusland og Ukraine, men Eko er blevet symbolet på en virksomhed, der ikke vil. Er det ikke underligt, at man på en eller anden måde ikke adresserer det i pressemeddelelsen? Anders?
Nej, det er det ikke. Fordi hvis man adresserer det, så har Karen Frøsik et problem. Fordi så skulle hun direkte ind og legitimere Ekos tilstedeværelse i Rusland. Så det er sådan en af de der ting, der bor 8 km nede under guldtæppet, og man bare ikke taler om, det tror jeg. Og så ser jeg det her som et eksempel på, at penge er altså tykkere end blod, fordi den her enormt tætte forbindelse, der har været mellem Sydbank og Eko, jeg tror det igen, det gør det umuligt for Karen Frøsik at sige nej til den her post.
True.
Og det har i virkeligheden også været en fortsættelse af den kommunikationsstrategi, der har været i Eko, hvor jeg synes, at andre virksomheder har faktisk været ude, og altså for eksempel et selskab som Rockwool har været ude og tale om det dilemma, de har stået i omkring deres IP-rettigheder og deres fabrikker, for eksempel, hvor Eko har besluttet sig for ligesom at lukke muslingen helt i. Og det er jo helt tydeligt, at de har lavet en kalkyle, der siger, at Danmark er et meget lille marked for os i vores store globale virksomhed. Når man kigger på Rusland i udlandet, så ser man på det på en helt anden måde, end vi gør her i Danmark. Så det er en kalkyle, de har taget.
Jo, men vi har jo talt om det flere gange også her i studiet, netop præcis, at det har været helt kalkuleret fra deres side at lukke fuldstændig tæt. Men jeg blev lidt nysgerrig på, Anders, nu har du et par gange sagt, at Karen Frøsik ikke har noget valg.
Mm-hmm.
Og der kommer jeg jo fra, at som mennesker har vi altid et valg, hvis vi kan kompromittere vores egne værdier. Så hvorfor har hun ikke et valg?
Det er fordi, at når man er bankdirektør og givetvis har daglige dialog med Eko, så kan man ikke sige, altså vores penge er gode nok, når du er bankdirektør, men vores penge er bare ikke gode nok, når du fratræder. Og der tror jeg, at hun som repræsentant for banken sidder i den klemme, at hvis det rygtes, hun har sagt nej til posten, så ser Eko dumme ud.
Jeg skal lige med, jeg har faktisk prøvet at kontakte Sydbank for at få en kommentar fra Karen Frøsik på det her, og der fik jeg en besked om, at altså normalt så kan man jo kontakte presseafdelingen i stor virksomhed, hvis man vil have fat i topchefen, og så formidler de kontakten. Der fik jeg klar besked om, at når det handlede om det her, så skulle, kan man sige, kontakten gå til Karen Frøsik uden om banken. Den vil de ikke videreformidle. Og jeg har så også prøvet at kontakte Karen Frøsik. Hun er dog ikke vendt tilbage nu. Jeg kunne også se, at flere andre medier har forsøgt at få en kommentar til hende ud over det her med pressemeddelelsen. Netop fordi det kunne være interessant at høre, hvilke tanker hun har gjort sig om Ekos rolle i forhold til Ukraine og Rusland. Altså, det, der undrer mig lidt, da jeg så den her nyhed, det er jo også, at det er, så vidt jeg ved i hvert fald, som der har været offentliggjort, hendes første bestyrelsespost. Man kunne måske takke ja til den her, hvis man har gået ledig rundt i flere måneder eller halvt år, og der ikke rigtig måske er noget, der falder ned i ens turban. Men det, er det kontroversielt, at hun allerede tager den her, uden måske lige at se, hvad der ellers er? Kan det ikke ødelægge hendes muligheder i andre bestyrelser?
Altså det tror jeg, at det kan, men det må vi jo vente og se, hvad der rent faktisk sker. Men jeg tænker, at det her, det må have en betydning for hendes image, for hendes omdømme. Og det, jeg synes, der er ærgerligt, det er, at Karen Frøsik har jo stået og står for ordentligheden selv. Hun havde 30 år i Sydbank, har sidste år leveret det bedste resultat nogensinde. Det ville være meget, meget underligt, når vi ser på andre topchefer af den kaliber, der har stoppet den aktive karriere, hvilke bestyrelser, der har åbnet sig for dem, at der ikke også vil gøre det samme for hende.
Tue, tror du, det her det kan spænde ben for hendes adgang til andre bestyrelser?
Jeg tror, skal være helt ærlig, så tror jeg, at realiteten er, at hun er ekstremt dygtig. Hun har gjort det virkelig godt i Sydbank. Der er virkelig underskud af dygtige kvinder med erfaring fra den finansielle sektor. Jeg tror ikke, hun får problemer med at finde andre bestyrelsesposter.
Men kan det smitte af? Altså, når du sidder i en bestyrelse, vil du være bekymret over, jeg tror ikke lige, Karen Frøsik måske er oplagt til Soundbox, eller nogle af de virksomheder, du sidder i, men vil du være bekymret, hvis hun kom ind i en af de virksomheder, du sidder i, og tænkte, okay, kan det her skade vores renommé?
Jeg tror, det vi helt konkret vil gøre, og det gør man jo altid, men det er at sætte sig ned og sige, er der nogle observationspunkter, som vi har på den her kandidat, og så bede kandidaten om at forklare det. Og hvis Karen Frøsi har en god forklaring på, hvorfor hun er gået ind i EKOs bestyrelse, som vi måske ikke kender, så må man vurdere, om det så er tommelfingeren op eller tommelfingeren ned derefter.
Anders, med din kommunikationsmæssige baggrund, det er jo sådan noget her, som du også har levet af i mange år. Tror du, at det her det smitter af på hendes renommé?
Ja, det kommer til at sætte sig i eftermælet. Men der var omvendt en topchef, der engang spurgte, jeg synes, det var sådan et kontroversielt valg, af Exit, han havde valgt, og hvor han så sagde, du kan ikke belåne dit eftermæle. Så penge, money talks, ikke? Og det kan jo også godt være for Karen Frøsi, at det her, det er en måde at komme i gang med en karriere på. Igen, jeg gentager, jeg tror simpelthen ikke, hun har haft noget valg. Det var den første, og så skal vi have nummer 2, 3 og 4 til at lave lidt formueopbygning.
Tak for det, og lad os så tage hul på dagens andet emne. Er det slut med at have et par bestyrelsesposter som sidechef, mens karrieren som topchef bare brager derudad? Det mener i hvert fald en af de tungeste bestyrelsesformænd herhjemme, nemlig Carlsbergs Henrik Poulsen, der til Finans fortæller, at der ikke er mange bestyrelsesmedlemmer i Carlsberg, som i dag har et fuldtidsjob ved siden af deres bestyrelsesposter. De er, som Henrik Poulsen formulerer det, porteføljefolk. Og han siger til Finans, det er ikke en sidechef længere, det er rent faktisk noget, folk gør som deres hovedjob. Det gør så også, at de har ret mange holdninger til det, siger Henrik Poulsen. Nu har vi jo to bestyrelsesmænd i studiet i dag, og det er derfor, jeg synes, det var super interessant at få det her emne med. Også fordi, og der kommer nogle tal her, at det her det er faktisk det dominerende billede, når man ser på landets største virksomheder, at det er professionelle bestyrelsesfolk, der sidder rundt omkring. Kan I genkende det her billede, som Henrik Poulsen fortæller om her, Tue?
Ja, altså jeg tror, at der er sket det, at det er... Det er blevet mere krævende at sidde i bestyrelser. Ansvaret er blevet større. Arbejdsbyrden er steget. Du skal ikke blot møde op til bestyrelsesmøderne. Der sker også ting mellem bestyrelsesmøderne. Fordi verden ændrer sig hurtigere, bliver der også indkaldt til ekstraordinære bestyrelsesmøder i højere grad end tidligere. Og derfor så ser vi, at der er flere, der gør det her til en fuldtidsbeskæftigelse. Vi ser også endelig i Danmark, at diversiteten i vores bestyrelser langsomt er ved at blive bedre. Det betyder også, at man som bestyrelsesformand eller bestyrelsesforperson har en større opgave i at skabe et team, der arbejder godt sammen. Det er i virkeligheden positivt, men du kan sige, at dengang at det alle sammen var hvide, midalderne mænd, der var det jo nemt at få alle folk til at arbejde sammen, fordi de alle sammen tænkte på præcis samme måde. Men nu har vi set den her positive udvikling, hvor at vi begynder at have udlændinge i vores bestyrelser, vi begynder at have flere kvinder, langsomt begynder vi også at få flere unge mennesker ind i bestyrelser. Og derfor det at lede en bestyrelse, det bliver i virkeligheden et tættere på at være fuldtidsjob, og derfor så er det meget, meget svært at se en fuldtids administrerende direktør, der samtidig driver en bestyrelse.
Lars?
Om der er jo slet ikke nogen tvivl om, at tiden med rejemad og hvidvin og store cigarer, den er overstået for længst, og som du er inde på, så er det en helt anden opgave. Bestyrelsen skal i dag kunne håndtere en lang række situationer, som ikke kun handler om at følge op på de finansielle nøgletal, kunne navigere i usikkerheden, kunne navigere med en helt anden hastighed end tidligere. Og det er klart, at det stiller nogle krav også til at være tættere på forretningen end tidligere, hvor det måske var muligt, i hvert fald når vi går nogle år tilbage og møder op på bestyrelsesmødet 4-5 gange om året, så var det hyggeligt og fint. Der er bestyrelserne i dag altså tættere på driften, uden selvfølgelig at være med fingrene ned i den. Og så er der en anden ting, kan man sige, det er, at rigtig mange steder, der de internationale problemstillinger er jo også blevet markant større. Du var inde på diversiteten, Tue. Det handler jo også om hele tiden som bestyrelsesleder at forholde sig til, hvad for nogle kompetencer har vi brug for. Og det kan godt være, at de kompetencer, vi har brug for i dag, har vi ikke brug for om et år, netop på grund af den hastighed. Jeg tror stadigvæk godt, at det er muligt at kombinere en traditionel karriere, et CEO-job, med en bestyrelsespost. Men hvor vi også tidligere har set en CEO, så havde 4, 5, 6 bestyrelsesposter ved siden af. Det tror jeg ikke længere er muligt. Der bliver det altså blevet et mindre antal. Så er det et CEO-job, og så er det måske en formandspost og en bestyrelsespost.
Og det er nemlig en god pointe, det her.
Men jo ikke den hele portefølje, som du for eksempel, Tue, har. Det tror jeg simpelthen ikke på er muligt. For vi har en fysisk begrænsning som mennesker, trods alt.
En gennemgang af det danske C25-indeks, som omfatter de mest værdifulde børsnoterede selskaber herhjemme, det viser, at kun 28% af bestyrelsesmedlemmerne i dag har et dagligt lederjob i en virksomhed ved siden af. og mere, altså en resterende del, mere end 70% af bestyrelsesmedlemmerne, de er så det, man kan kalde porteføljefolk. Altså, de har en porteføljekarriere, som er sat sammen af andre bestyrelsesposter. Der er jo ikke kun positive ting ved det her. Hvis man læser artiklen, som man kan anbefale, så er der også nogle, der rejser nogle kritikpunkter. Netop et af punkterne, det er, at hvis man har professionelle bestyrelsesfolk, der sidder og ikke laver andet, jamen så får du måske også nogle folk, som ikke er så meget nede i den daglige drift i forhold til en, som har en topchefkarriere ved siden af. Er det ikke et problem? Er det et reelt problem, Tue?
Jeg synes, det er en virkelig god pointe. Altså, at du, hvis du vælger at have en portfølje af bestyrelsesposter, så har du også et kæmpe ansvar for at blive ved med at udvikle dig. At søge inspiration inden for de industrier, du arbejder med. Og altså, for eksempel, jeg vælger hvert år at tage en uge til USA, simpelthen på sådan en inspirationstur, eventuelt tage et kursus på et af de gode business schools, for at holde mig skarp. Du har også et ansvar for at følge med i virksomhederne, hvad der sker i industrierne mellem møderne. Det er klart, når man sidder som topchef, så får man født en masse viden ind, en masse netværk, en masse kontakter løbende, og der har du et ansvar som en porteføljeperson for selv at drive, at du holder dig skarp.
Anders?
Der er nok også forskel på bestyrelser, og det her er så på anekdotisk basis, men jeg har en ven, der sidder i en VL-gruppe, og han siger, der er en advokat, der sådan deler bestyrelsesposter ud, så hvis man har været sød og rar, så får man sådan en post i et ejendomsselskab, eller hvor det er, ikke? Og der er nok i både et A- og B- og C-hold af bestyrelser.
Lars, det her med, at man sådan rent bliver, kan man sige, gør det til en karriere, en portefølje, men jeg synes, det er et dejligt ord, jeg har aldrig hørt om det før. Bliver det ikke også sådan, måske sådan en levebrødsporteføljemand, bestyrelsesmand? Altså hvis man har en 5-6 poster, og man sådan, hopper lidt rundt til de forskellige, kan man egentlig garantere, at man så er knivskarp, når man så sidder i de forskellige bestyrelser?
Nå, men det spiller jo fuldstændig ind i det, Tue siger, at det ansvar har man, hvis man vælger den type karriere og udelukket ved at arbejde med bestyrelser. Men så skal man også lige huske på, at en stor del af værdiskabelsen her er jo også vidensoverførsel fra en bestyrelse til en anden, fra en virksomhed til en anden, fra en branche til en anden, og deri ligger værdien. Jeg synes jo også, det er værdifuldt som CEO og have en bestyrelsesposter ved siden af, fordi det netop bringer inspiration, ny viden med hjem til forretningen, som også kan bruges ind i driften. Så jeg tror i virkeligheden, at vi nok kommer til at se en periode, hvor vi har en kombination. Der vil stadigvæk være topcheferne, der har de der få bestyrelsesposter, og så vil vi have porteføljekarrieren med ren bestyrelsesposter. Og bare lige en indskudt bemærkning. Vi skal lige huske, at porteføljekarriere er jo andet og mere end bare bestyrelsesposter.
Jeg har egentlig et spørgsmål til jer to, der sidder i bestyrelser. Det her hav, ocean af bestyrelsesuddannelser. Du kan jo faktisk ikke sparke dig frem for dem, ikke? Kom ind til os, vi gør dig klar til en bestyrelse. Har I mødt nogen af de mennesker, der har været på sådan en bestyrelseskursus på nogle uger, og også tænkt, de kan noget?
Altså jeg vil sige, at det er rigtigt, der findes virkelig mange bestyrelsesuddannelser. Der er elementer i det, der er rigtig fornuftigt. Altså at forstå den juridiske side, forstå dit ansvar, forstå governance-struktur. Det vigtigste, tror jeg, når du kommer ind i en bestyrelse, det er, at der er en eksisterende dynamik, der er en formand i bestyrelsen, der er i stand til at skabe et hold omkring bestyrelsen, så det bliver en velfungerende bestyrelse. Det at sidde i en bestyrelse er jo ikke nødvendigvis specielt nemt. Det at få en impact på en virksomhed, når du i gåseøjne blot kommer på møderne, skal få dine pointer igennem og få en topchef, som i øvrigt arbejder stort set alle hans eller hendes vågne timer på sin virksomhed, at du lykkes med at få en impact helt ud i virksomheden. Det er ikke så nemt. Så hele den der del af at være en effektiv bestyrelsesmedlem, det er altså noget, der kræver noget træning.
Jo, og så er det jo lige præcis det handler om, som du siger, med at lede en bestyrelse, som rent faktisk kan arbejde sammen, trække i samme retning og på den måde påvirke. Fordi udfordringen bliver jo ofte der, hvor bestyrelsen ikke nødvendigvis er enige og trækker af forskellige retninger. Så er det meget, meget vanskeligt at være topchefen, der rent faktisk også skal eksekvere på det, bestyrelsen ønsker. Og til det, du siger, Anders, med bestyrelsesuddannelserne, der er uden tvivl forskellige kvaliteter af de udbud, der er på markedet. Men det er jo vigtigt, når man går ind i bestyrelseslokalet, at man kender de grundlæggende forudsætninger. Du var inde på juraen, på governance-modellen, ved, hvordan et årshjul hænger sammen, ved, hvad det er for nogle regler, der skal overholdes i løbet af et år, hvordan det er, generalforsamlingen skal afvælges, osv. Så der er altså sådan en basisviden, som du er nødt til at have, når du går ind i bestyrelserne.
Jeg tror også, der er noget, der er vigtigt at sige, ikke? At der er nogen, der har nogle tanker omkring bestyrelser, som nogen, der blot sidder i et lokale og læser materialet igennem, og måske kommer med nogle spørgsmål og så skrive under på regnskabet til sidst, men moderne bestyrelsesarbejde, der kommer bestyrelserne langt tættere på driften, end man plejede at gøre. De fleste bestyrelser i store virksomheder i dag vil mindst en gang om året skulle rejse ud, for eksempel til et marked eller til et sted, hvor vi producerer, og besøge de folk, der faktisk er ude og eksekvere og drive forretningen. Så selvom man ikke selv har et dagligdags, om man så må sige, operationelt job, så bliver man stadig tvunget ret tæt på ligesom der, hvor virksomheden den for alvor enten møder kunderne eller produkterne. Og det er en ændring, vi har set i forhold til, hvis vi går for eksempel 10 år tilbage.
Jo, så er det også vigtigt at sige, at en bestyrelseskarriere eller porteføljekarriere er jo ikke nødvendigvis for alle, for det er en meget, meget stor forskel på, om du netop sidder som CEO, sidder med driften i en virksomhed, og du lige pludselig er ude af den at være en lonely rider, selvom du nu har tilhørsforhold i nogle bestyrelser. Jeg har jo gennem årrække haft en porteføljekarriere, som så har bestået af andet end bestyrelser. Jeg trives ikke i det, og har jo derfor nu truffet beslutningen om, og det tror jeg efterhånden er almindeligt kendt, at gerne vil tilbage til et fast job. Men det har været godt at prøve det. Og for nogle mennesker, jamen der er det en god vej, og for andre, der er det nok bedre at blive driften.
Men lad os lige som afrunding på det her emne, jeg kan godt lige tænke mig at høre, fordi du var også inde på det lidt før, Lars, det her med, at, og det er den her kritik, der tidligere har været af, at nogen sidder jo så, når de laver en bestyrelseskarriere, så får de rigtig, rigtig mange bestyrelsesposter, og man kan godt sådan tænke sig stille, har du egentlig tid til at dedikere dig? Hvad er ligesom smertegrænse, hvis de her, her porteføljefolk, der sidder i store virksomheder, hvor mange kan man reelt sidde i? Det er jo selvfølgelig svært at svare på, men altså, er der en smertegrænse?
Altså, det afhænger virkelig af virksomhedens situation, virksomhedens størrelse, resten af bestyrelsen, hvor ofte man, eller hvor tæt man er på driften. Jeg har selv 6 eller ja, faktisk nu 7 bestyrelsesposter. Jeg har ikke tid til mere i øjeblikket, og det er det, jeg bruger min tid på. Mange af de virksomheder, som jeg er med i, du nævnte selv for eksempel Soundbox eller Joe and the Juice, der er også utroligt tæt på driften, og for eksempel skal i næste måned skal jeg til USA med Joe and the Juice, så jeg skal også ud og rejse med Soundbox. Det er noget, vi gør for at komme virkelig tæt på der, hvor vi kan hjælpe virksomheden. For mig er det svært at se, at man kan have meget mere end det.
Men kunne du finde på at skære en af dem fra, hvis du simpelthen føler, at du ikke kan være til stede i de andre?
Ja, og det har jeg også gjort. Altså, hvis der er situationer, hvor man tænker, nu er der måske andre, der vil være bedre til at fylde den her rolle end jeg, eller har mere tid til det, så er man nødt til at selvfølgelig tage den beslutning.
Anders?
Jeg er bare sådan en fuldstændig åndssvag sidebemærkning fra en, der ikke har siddet i en bestyrelse. Jeg har aldrig hørt nogen formulere, at kravene er blevet meget nemmere. Nu behøver man ikke nær så meget erfaring for at sidde i en bestyrelse. Altså i mit eget fag, jeg har aldrig hørt en kommunikationschef sige, at det er blevet meget nemmere at blive kommunikationschef. Kravene er blevet meget lettere. Og sådan er det nok også, hvis man er journalist. Det har aldrig været sværere at være journalist. Det har aldrig været sværere at blive direktør.
Det er fordi, de bliver fyret hele tiden.
Ja, de bliver fyret hele tiden. Ikke? Det har aldrig været sværere at være chefredaktør. Det har aldrig været sværere at være togfører. Sådan er det jo ikke også. Og vi er altså inde i et lingo, hvor det er meget svært at sætte sætningen ikke, ordet ikke ind i sætningen, og så få den til at give mening.
Lars, du får det afsluttende ord.
Hey, ja, men nu vil jeg bare lige sige i forhold til Anders, der er jo altså kommet langt flere governance-regler, blandt andet, end der har været tidligere, som der skal leves op til. Så det er sådan et meget konkret eksempel på det. Så der er en anden ting, der har ændret sig i bestyrelsesland, og det er, hvor længe et enkelt medlem har posterne. For hvor det jo også tidligere kunne være en lang, lang årrække, der begynder vi altså at se flere steder, at en bestyrelseskontrakt er på et år eller to, fordi så bliver der foretaget en evaluering om det stadigvæk er de rigtige kompetencer, eller der skal ske en udskiftning. Det er positivt.
Tak for det. I fredags blev der kastet en redningskrans ud til kriseramte Coop, da energiselskabet OK købte sig til at blive kontrollerende hovedejer i dagligvarekoncernen. Men skygger nyheden i virkeligheden for, at ledelsen i Coop i overvis har sovet gevaldigt i timen? Det mener du, Søren Lending i hvert fald, virksomhedsredaktør og kommentator her på Finans, der i en af dine kommentarer skyder med skarpt efter den mildt talt rodede ejerstruktur i Coop, som du ikke tøver med at kalde en ledelsesmæssig skandale. Jeg vil gerne lige starte, inden du får lov til at kommentere det selv, så vil jeg gerne lige komme med et citat fra din klumme. Der skriver du, det er ubegribeligt, at ingen i hverken bestyrelserne, i foreningen, eller i driftsselskabet, eller i den daglige topledelse har indset, at skuden reelt var ved at synke i rekordtempo. Det er en monsterfejl at ramme så meget ved siden af. Det kan på ingen måde bortforklares med forbrugeradfærd, aggressive konkurrenter eller ændret markedsvilkår. Altså, så er du ikke normalt ikke bange for at lægge fingrene imellem i din kommentar, men jeg skal love for, at kritikken den er ekstra kras i den her omgang. Du får lige lov til at uddybe den her.
Jeg vil også sige, at jeg har skrevet klummer, også nogle krasse nogen, gennem al den tid, jeg har været på Jyllandsposten og på Finans, så vi tæller jo snart eller over 9 år, hvor hovedanken hele tiden har været det samme. andelseje er en svær størrelse, fordi selve den governance-struktur, den selskabsledelsesform, den udstiller lidt de udfordringer, som man kan have, når det er sådan, at ejerne, altså 2 millioner ejere, 2 millioner kunder i Coop, har svært ved at mobilisere en eller anden form for indflydelse, som de så kan gøre gældende over for bestyrelsen, som de kan gøre gældende over for den daglige ledelse. Notorisk svage ejere, det skal du kompensere for. Og en af måderne, man kan kompensere for det, det er, at du simpelthen deler op. Altså, der er en del, der hedder bestyrelsen op i selve andelsforeningen. De varetager mange af de her politiske hensyn, mange af den her værdidiskussion, der er. Og så er der en bestyrelse ned i selve driftsselskabet, som altså skal sørge for, at der er en sund økonomi ned i driftsselskabet, herunder også en bæredygtig forretningsmodel. Og der har været det, at de to har overlappet. Altså, man kan ikke kontrollere sig selv. Coop Danmark, altså den forretning, der nu med, faktisk de facto er overgået til OK, det skal selvfølgelig godkendes på et landsråd, den har ikke haft, hvad jeg vil betegne som en uafhængig, professionel og til tider heller ikke særlig kompetent bestyrelse. Det er hovedanken. Det er, at ledelsessystemet har svigtet. Når vi så går over til det andet, som også er et punkt, det er, altså når man taler en sund forretning, så er det jo altså også, at man skal prøve på at indstille sig efter de markedsvilkår, der er. Og der har man bare at sige, der synes jeg også, at Coop, de har sovet i timen. Og det synes jeg også, deres økonomiske resultater viser.
Den her andels ejerstruktur, der hidtil har været bag Coop, i hvor høj grad er den død nu i forhold til, at OK kommer ind?
Den er ikke død, men den skal bare organiseres på en anden måde, og det ser jeg altså også eksempler på, om vi så lige præcis siger andelsejet, eller vi siger foreningskontrolleret. Vi kan se Tryg, det fungerer. Vi kan se Nykredit, det fungerer. Vi kan begynde at se, at nogle af energiselskaberne meget småt begynder at træde den samme vej, hvor man altså prøver på at se på sit system og tage en lille smule ved lære med nogle af de anbefalinger, der er for god selskabsledelse. Jeg siger ikke, at man skal tage dem alle sammen, men jeg synes, der er nogle ting, som man bliver nødt til at og undersøge, om det er noget, der i en lidt tillæmpet form også kan gælde os. Og der vil jeg bare sige, der er Coop, altså et kæmpe wake-up call for alle de andre at sige, det skal organiseres anderledes, og det må man altså gå i gang med i de selskaber, der ikke har opdaget det endnu. Og jeg skriver klummer om det hele tiden, så jeg skal nok prøve på at være efter dem.
Helt kort, Søren, det er nærmest jævlig nice. Du får det her spørgsmål i tid og utid.
Ja.
Er Coop, kan din ånd lettet op med den her kapitalindsprøjtning, eller er trængslerne langt fra forbi?
Ja, det har jeg fået ørerne en lille smule i maskinen.
Det var nice svar.
Jamen, det er bare for at sige, trængslerne er overhovedet, og når jeg siger overhovedet, ikke over. Det her, det kommer alt for sent. Og der kommer et regnskab, bare lige for at sige, læsere, lyttere, hold lige øje med det regnskab, der kommer, fordi det bliver jo formentlig, altså regnskab for Coop Danmark, det bliver meget, 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 meget voldsomt.
Og hvornår det er lige på trapperne, ikke?
Det er lige på trapperne,
ja. Hvornår det kommer, ved du det?
Det ved jeg faktisk ikke.
Nej. Det kan man lige så skrive bag øret. Jeg skal lige høre panel her. I er jo forholdsvis intelligente mennesker. Det synes jeg også selv, jeg selv er, med al respekt.
Forholdsvis, ja.
Forholdsvis, ja. Forstår I egentlig hele den her... Jeg har stadig ikke helt forstået den måde, som Coop er skruet sammen på i forhold til ejerskab og så videre. Kan I gennemskue det, Anders?
Nej, men andelsejer har altid været noget rod, og der vil jeg gerne have lov til at sige Søren en lille smule imod. Fordi andel er noget mærkeligt noget, hvor der kan sidde nogle folk, der leverer 20.000 liter mælk til et mejeri, og nogen, der leverer 500, og de har samme indflydelse. Det er simpelthen en anden måde at drive virksomhed på med andelsejer end med et aktieselskab. En ting mere. Alle har jo de sidste 20 år været klar til at begå karaktermord på Coop, fordi det er en virksomhed, der har generet en del mere privat orienterede mennesker. Altså, det er jo en ideologisk virksomhed. At drive en andelsejet virksomhed er også en ideologi. Og i det der hav, hvor hajerne er cirklet rundt, der har man altid haft det ekstra kniv til at begå kartermod på Coop, nemlig at de havde en rodet ejerstruktur. Det synes jeg skal med her, for det er altså ikke, det er en besværlig og virkelig kompliceret måde at drive virksomhed på. Sidste ting. Arla er jo ikke sådan ligefrem overhængende far for konkurs, andelsejet. Danish Crown, ja, er i problemer, men ikke lige overhængende far, også andelsejet. Så jeg tror ikke, det er andelsejet i sig selv, der er det store problem.
Men jeg er fuldstændig enig, det har været svært at gennemskue i den gamle struktur, netop som Søren er inde på, med samme formand, og hvem har haft ansvaret for hvad. Der synes jeg jo, de tager nogle skridt i den rigtige retning nu, netop i forhold til at fordele foreningen op og driftsselskabet op. Men vi skal også huske på, at der er jo sindssygt mange interessenter i det her farvand, fordi vi har jo altså også alle de selvstændige uddelere, brugsuddelere, tror jeg stadigvæk, de hedder i Coop, som jo også har mange holdninger, og som jeg ved tidligere har lagt massiv pres på Lasse Bolander i forhold til nogle forandringer, som de gerne vil have gennemført. Så det er ikke noget let landskab at navigere i.
Er den her andelstanke, har den lidt et nederlag i forbindelse med det, vi ser i Coop nu?
Jamen, altså, jeg synes jo egentlig, at der, som både Søren og Anders også nævner, der er eksempler på virksomheder i Danmark, der faktisk klarer sig ganske godt i den struktur. Jeg er måske sådan lidt mere positiv på fremtiden i hvert fald. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det, vi kigger på her, det er sådan en misligeholdelse af virksomheden over mange år. Så jeg tror ikke, vi kan pege fingre af en person eller en ledelse eller en bestyrelse, der har været der. Men jeg tror, vi alle sammen har været sådan lidt tilskuere til sådan et trafikuheld, der er sket i langsom gengivelse over de sidste 10 år. Man kan bare observere, hvordan sådan en kæde som 365 den virker i forhold til en Rema. Man kan observere, hvordan det er at gå ind i en Brugsen eller en Kvickly i forhold til menu. Så den måde, som andre koncepter har udviklet sig på, har de overhovedet ikke fulgt med. Til gengæld så mener jeg, at den struktur, der er skabt nu, er faktisk utrolig lovende på mange måder, og det kan overraske lidt, at OK går ind og tager så stor en position og en kontrol i Coop, men altså kigger man på de personer, der er involveret, så har vi nu nok Danmarks dygtigste detailhandler, Michael Løve, har selv en erfaring fra Coop. Jeg tror, han har været der i omkring 12 år. Det går så 10 år tilbage i tiden. Han har så været 5 år i Netto under Per Bank og sidder nu i OK. Jeg tror, vi kommer til at se et Coop. Det kommer til at blive en hård rejse, men jeg håber, vi kommer til at se Coop, der virkelig forstår at differentiere mellem discounten og lave et virkelig godt koncept, der kan konkurrere med en Netto, og så samtidig bringer Irma tilbage og laver noget, som danskerne kan blive stolte af og opleve. Det tror jeg, vi kommer til at se, men det kommer til at blive hårdt at komme over.
Men Tue, når du siger, at det er en deroute, der er sket over de sidste 10 år, hvor vi ikke kan pege fingre af en given person, det kan vi jo rent faktisk, for det er jo den samme bestyrelsesformand, der har siddet i hele den periode, og vi har lige talt og kommer til
tænker
at tale.
På Lasse Bolander.
Ja, og vi kommer til at tale om bestyrelsens ansvar. Det er jo altså ultimativt bestyrelsesformandens ansvar. Hvem der sidder i bestyrelsen og er med til at drive virksomheden, hvem der sidder for bordenden i driftsselskabet.
Ja, og det synes jeg sagtens, du har en god pointe omkring. Jeg tror, kommentarerne er måske omkring Kren Østergaard, som også på sociale medier og alle mulige andre steder har fået en masse tæsk.
Blandt andet den nuværende direktør, som er
blandt
på
andet for at have lukket Irma. Det kan jeg da huske. Der var ret mange, der var oppe på navlerne der. Jeg tror, at man skal huske på, at stå uden for en virksomhed og kritisere er meget nemmere end at stå inde i den. De har nok været så tæt på at løbe tør for kapital, at de simpelthen var nødt til desperat at gøre nogle ting. Jeg tror ikke, Kren var særlig stolt over at gå ned Østerbrogade den dag, han havde lukket Irma, men det var nok nødvendigt. Og derfor tror jeg også, at de har været virkelig presset, og derfor laver de den her aftale med OK.
Altså dagligvarehandlen i Danmark er vist nok under ekstrem pres, og det er jo nogle år siden, at Kiwi smuttede, da Grofas discountkæde, det gik ikke. Ja, så røg Aldi sidste år. Så har jeg Lidl kommet ind som spiller med en masse økonomiske muskler, og det vil sige, det er sådan et spørgsmål om, at der er nogen, der ligesom er på vej til at synke hele tiden. Om det bliver Coop eller nogen andre, det ved jeg ikke, men altså Lidl kommer ind med en masse økonomiske muskler, det gør Rema 1000 også. De har genoplevet den gamle købmandsmodel, hvor man er det selvstændige købmandsbutikker. Det kører åbenbart helt fabelagtigt godt for Rema 1000. Der er nogen, der skal dø på et eller andet tidspunkt, for der er simpelthen for mange dagligvarerbutikker i Danmark.
Men det her, som nu vi snakker om Lasse Bolander, vi snakker om Kren Østergaard, topchefen, som så meddelte i forbindelse med OK's overtagelse, at han så også stopper. Det er under et år siden, at Coop jo kom med den her store strategiskifte, blandt andet hvor man lagde Irma i graven, man lagde nogle kæder sammen. Så man skulle forenkle til, hvad er det, fra 5 til 3 kæder, tror jeg. 8-3, tak Søren. Og nu går man så kontra og siger, jamen altså, de her Kvickly og Superbrugsen osv., de får lov til at køre videre alligevel, og man splitter lidt den her strategiplan op igen. Er det en katastrofe ledelsesmæssigt, at man først kommer med så stor en plan, og så under et år efter, så kaster man den ned til hjørnet?
Altså, der er jo ingen tvivl om, at det, der lige er sket nu, det var ikke planen for et år siden, så på den måde kan du sige, at planen den er i hvert fald ikke holdt. Det, jeg tror, der sker lige nu, det er, at man trykker på en pauseknap. Og så med alle de beslutninger, der blev taget for et år siden, det der blev meldt ud, situationen er nu en helt anden. Og nu skal vi have kigget på det her med nogle nye øjne. Så jeg tror, de har trykket på pauseknappen nu. De skal have kigget på de forskellige koncepter, der eksisterer. De skal se på den nye ledelse, der kommer til at sidde i selskabet og sige, har vi nogle kompetencer, har vi nogle andre visioner end det, der var tidligere? Og så tror jeg, vi kommer til at se en helt ny strategiplan på tidspunkt.
Lars? Jamen, det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Og så skal vi jo huske på, at allerførste skridt i den her turnaround, det er at stoppe blødningen. Og som Søren var inde på, vi ser et regnskab lige om lidt, der alt andet lige viser, at de har stor blødt også i 23. Så det er første skridt. Og når det er på plads, så er det, de kan begynde at gøre noget, der peger ud i fremtiden. Og jeg håber virkelig, at det bliver en positiv fremtid. For Coop, brusen er jo en del af den danske kulturarv. Så den skal selvfølgelig bestå, og det håber jeg, de lykkes med. Og jeg er fortrøstningsfuld over, at Løve han er i spidsen for den proces.
Ja, Lars sagde det næsten, men så vil jeg udbygge. Altså, hvis der ikke findes bruser, så findes der ikke landdistrikter i Danmark. Det er en af hegnspælene for, at der overhovedet bliver ved med at være eksisterende landsbyer. For der kommer ikke en Rema 1000 den dag, brusen lukker i Hjerting, eller hvor det kan være.
Nu sagde du selv før, Anders, det her med, at nogen må dø, og som afsluttende bemærkning, for lige at lukke emnet af, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres prognose for Coop. Er Coop ved at dø? Eller hvad tænker I? Lars?
Coop styrtbløder i øjeblikket, og der er nu nogle kompetente mennesker, der har stillet sig op på broen for at stoppe den blødning og begrænse skaden.
Det var politikersvaret.
Nej, men det er jo fordi, jeg håber på, at de lykkes med det, fordi jeg ser gerne, at Coop stadigvæk er en del af det danske samfund.
Du?
Jeg er sikker på, at de lykkes. Altså, ser du en person som Jeff Gravenhorst? Han har været i ISS, det er et sted med meget, meget smalle marginaler, og været vant til at drive med finansiel styring en meget stor virksomhed. Det er jeg fortrøstningsfuld omkring, at det skal han nok få styr på, og så i samarbejde med en dygtig detailhandler. Og jeg ved godt, at det danske detailhandelsmarked det er et af de mest pressede nok i Europa. Men kigger vi rundt og ser på, hvad for eksempel Meny er lykkedes med, mens Coop de har ligget helt stille med at bygge nogle virkelig altså flotte butikker. Vi ser også andre, kan man kalde det high-end supermarkeder rundt omkring. Altså jeg tror, der er en position for den her portefølje af både et high-end Irma, og så blive rigtig skarpe på discount, hvor Michael jo virkelig har sin erfaring.
Anders, ganske kort.
Ja, meget kort. Jeg har ikke forstand nok til at sige noget om det, men jeg vil sige, det var ikke så godt, at Irma lukkede, men det bliver en katastrofe for Danmark, hvis dagligbrugserne lukker.
Søren, vil du komme med dit bud på, om Coop overlever den her?
Jeg synes bare lige komme med måske et par pointer, som man måske
skulle
have med. Jamen det er, nu nævner vi OK, og der synes jeg, at man lige skal bare lige kigge på OK, og hvilken situation OK er i, og hvor vigtig er investering i Coop Danmark egentlig for OK's egen forretning.
God pointe.
Det er ikke en offensiv investering, det er en defensiv investering. De er gået ind i Coop Danmark for at beskytte deres benzinstationer og elladestandere. Bare lige lad den stå lige lidt. Derudover så er OK selv i gang med at lave en grøn omstilling. Og derudover så ejer de Kampstrup, som er en stor jysk virksomhed, som laver elmåler og vandmåler, og som er på vej ud på det globale marked. Jeg siger bare, ud af de tre opgaver, de har nu, få vækst og få løst potentiale i sit guldæg, få lavet en grøn omstilling i sin kerneforretning, og så har de reddet defensivt Coop Danmark. Jeg siger bare, OK er ikke en ejer, som kommer til at stå i spagat i timevis for at redde Coop Danmark. Det vil jeg bare lige sige, at det skal man have med i ligningen.
Lad det være det sidste ord, Søren, og så lad os så sige tak til dagens med, Tue Mantoni, Lars Sander Matjekka, Anders Heide Mortensen og Søren Linding, der også lige kom ind i studiet. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Finans. Redaktionen bag er Rasmus Bentsen, Maria Kelet, Anders Tykær og Kasper Søgaard. Har du kommentarer til programmet, ris eller ros, så skriv til podcast@finans.dk.
Bundlinjen blev præsenteret i samarbejde med Assets. I Assets assisterer vi virksomheder med økonomi, løn og HR. Vores viden, erfaring og digitale løsninger gør os til den rigtige samarbejdspartner for jer. Og vi mener økonomi, løn og HR fra A til Z så bogstaveligt, at det er en del af vores navn. Assets. ASETS.dk